เฉลิมชัยว่าไงเสียคนสนิทนักการเมืองใหญ่รับงานวิ่งเต้นตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานเรียก400ล้านเพื่อไทยก้าวไกลรัฐบาลสร้างดาวกันคนละดวงเปิดสภาสมัยวิสามัญก็แค่พิธีกรรมตามระบอบประชาธิปไตยสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวคนข่าวประจำวันพุธที่21ตุลาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับที่กรมชลประทานครับกรมใหญ่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่ากันว่าเวลานี้มีเสียงร่ำลือสะพัดไปทั่วคุ้งน้ำกระหึ่มไปถึงกระทรวงถึงการวิ่งเต้นโยกย้ายข้าราชการระดับสูงเพื่อขึ้นนั่งในตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานที่ว่างลงจากการที่ดร.ทองเปลวกองจันทร์อธิบดีกรมชลประทานได้รับแต่งตั้งให้ไปเป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แทนอนันต์สุวรรณรัตน์ปลัดกระทรวงเกษตรที่เกษียณอายุราชการไปเมื่อ1ตุลาคมที่ผ่านมาฟังว่าเมื่อตำแหน่งอธิบดีว่างลงภายในกรมชลประทานก็เริ่มกระบวนการคัดสรรมาตั้งแต่วันที่7ตุลาคณะกรรมการที่ประชุมนั้นก็มีปลัดกระทรวงเป็นประธานได้พิจารณาหลักเกณฑ์พร้อมกับแจ้งประกาศให้ส่วนราชการในกระทรวงสังกัดทราบและก็เสนอชื่อมายังกระทรวง2ชื่อเมื่อวันที่12ถึง16ตุลาคมที่ผ่านมาก่อนจะมาถึงรอบชงชื่อแคนดิเดตให้คณะกรรมการประชุมพิจารณาเมื่อวันที่20ตุลาคมถ้าดูตามไทม์ไลน์นี้ก็เหมือนขั้นตอนปกติแต่ที่ไม่ปกติก็เพราะมีข่าววงในบอกว่ามีตัวละครลับคือเสียกอคนสนิทนักการเมืองใหญ่โผล่เข้ามาแทรกแซงยื่นใบสั่งให้รักษาการอธิบดีกรมชลประทานเสนอชื่อบุคคลที่ตัวเองจิ้มไว้จะนั่งเก้าอี้อธิบดีเรียบร้อยแล้วก็ถูกทักติงท้วงไปว่าไม่ดูลำดับอาวุโสหรือความสามารถที่จะทำงานกันเลยงานนี้ก็วิจารณ์กันถึงว่าผิดหลักการเพื่อหวังตัดโอกาสของคนที่อาวุโสอันดับหนึ่งที่ว่ากันว่าเป็นตัวเต็งทั้งในเรื่องคุณวุฒิและความรู้ความสามารถออกไปก่อนที่จะนำรายชื่อให้เจ้ากระทรวงเฉลิมชัยศรีอ่อนเสนอครม.พิจารณาในวันที่27ตุลาคมปัจจุบันกรมชลประทานมีรองอธิบดี4คน4สายงานประกอบไปด้วยทวีศักดิ์ธนเตโชพลรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษาประพิษจันมารองอธิบดีฝ่ายก่อสร้างสุชาติเจริญศรีรองอธิบดีฝ่ายบริหารและเฉลิมเกียรติคงวิเชียรวัฒน์รองอธิบดีฝ่ายวิชาการซึ่ง1ใน4นี้มีโอกาสที่จะขึ้นเป็นอธิบดีคนใหม่แววว่าเสียกอนั้นเห็นช่องจึงเคลื่อนไหวแบบมาเร็วเข็มเร็วติดต่อเจรจารับงานวิ่งเต้นเรียกรับผลประโยชน์อ้างผู้ใหญ่เพื่อการันตีผลงานได้เสร็จสรรพงานนี้เงินสะพัดกว่า400ล้านแถมมีคนเมาส์กันว่ามัดจำกันไปแล้ว100ล้านที่เหลืออีก300ล้านจ่ายตอนปิดจ๊อบแต่งตั้งแล้วเสร็จถามว่าทำไมการวิ่งเต้นครั้งนี้ถึงต้องใช้ทุนสูงก็ต้องบอกว่าผลประโยชน์ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่นักการเมืองมักโหยหากันทุกยุคทุกสมัยคงหนีไม่พ้นกรมชลประทานเพราะเป็นกรมใหญ่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและโครงการขนาดใหญ่จากการจัดการน้ำแต่ละปีมูลค่ามหาศาลเรื่องนี้ว่ากันไปแล้วทุกครั้งที่ถึงฤดูการโยกย้ายในวงราชการก็มักจะมีข่าวการวิ่งเต้นของเหล่าราชการตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับสูงซึ่งก็เข้าทางเสียกอที่พรีเซนต์ตัวเองเป็นคนสนิทนักการเมืองใหญ่คุยโว้ว่ามีเส้นสายเข้านอกออกในกระทรวงได้ตามใจปรารถนาขันอาสาสารฝันของข้าราชการที่อยากจะขึ้นลิฟต์ไปบนชั้นสูงสุดของเส้นทางอาชีพราชการให้ได้นั่นก็ว่ากันว่าพอดีกับคนที่ชอบทางลัดนอกจากนำบุญพาวาสนาส่งแล้วก็ต้องอาศัยนายหน้าล็อบบี้ยิสต์ที่วิ่งเต้นผู้ใหญ่ผลักดันด้วยอีกแรงส่วนจะเป็นไปอย่างที่คุยโวไว้หรือไม่อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเมื่อเล่าเรื่องกันถึงตอนนี้ก่อนที่เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีเกษตรจะเสนอชื่ออธิบดีกรมชลประทานคนใหม่ต่อครม.ให้พิจารณาในวันที่27ตุลาคมนี้ก็ต้องถามว่าควรหรือไม่ควรต้องลงมาดูเรื่องนี้สักหน่อยหรือไม่จริงเท็จประการใดเรื่องแบบนี้ปิดกันไม่ได้เฉลิมชัยต้องให้คำตอบแก่ข้าราชการให้ได้ว่าการแต่งตั้งมีกระบวนการวิ่งเต้นกันหรือไม่อย่างไรทำอย่างไรโปร่งใสผลที่ออกมาจะยอมรับกันได้หรือไม่อย่าลืมว่ากรมชลประทานเป็นกรมที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศหากลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาปล่อยให้มีการวิ่งเต้นตำแหน่งกันโดยที่นักการเมืองรู้เห็นเป็นใจปล่อยให้คนสนิทเที่ยวไปเรียกรับผลประโยชน์ช่อลาดบังหลวงอย่างนี้คำถามคือรัฐบาลจะไปรอดได้อย่างไรลำพังศึกม็อบคณะราษฎรก็หนักอกหนักใจกันอยู่แล้ว นี่ยังมีเหตุกินกันตะกุมตะกามฆ่าเก้าอี้กันอีกด้วยเห็นว่าเรือตู่โครงเคลงทิศทางลมแรงความไม่แน่นอนทางการเมืองสูงมิสู้ทิ้งทวนแสวงหาผลประโยชน์ได้ก็ต้องเร่งทำเพื่อเก็บเป็นทุนรอนครั้งต่อไปหรืออย่างไรต่างๆนานาเหล่านี้หวานท่านรัฐมนตรีเฉลิมชัยศรีอ่อนเจ้ากระทรวงช่วยหาคำตอบตอบคำถามให้กับสังคมทีครับท่านสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองเดินหน้ามาถึงจุดเผชิญหน้าเป็นสงครามตัวแทนระหว่างรัฐบาลผู้กุมหน้ารัฐกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่มีฝ่ายค้านเป็นผู้สนับสนุนและก่อนที่สถานการณ์จะพัฒนาไปถึงจุดที่มีการรัฐประหารหรือสงครามประชาชนทำให้หลายฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าควรใช้เวทีสภาตามระบอบประชาธิปไตยในการประนอมอำนาจเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดที่ประชุมครม.เมื่อวันที่20ตุลาคมจึงมีมติให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภาพุทธศักราช2563ให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสอภิปรายแสดงความคิดเห็นและชี้แจงข้อเท็จจริงสร้างความเข้าใจที่ตรงกันลดข้อปัญหาขัดแย้งโดยจะเป็นการเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา165ซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในวันที่26ถึง27ตุลาคมนี้มองตามรูปการแล้วในวันที่เปิดอภิปรายทั่วไปฝ่ายค้านต้องลุมถล่มรัฐบาลโดยพุ่งเป้าไปที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแต่มีจุดหมายกันคนละประเด็นพรรคเพื่อไทยจะเน้นให้ยกเลิกการประกาศพรกฉุกเฉินให้นายกรัฐมนตรีลาออกส่วนพรรคก้าวไกลเป้าหมายอยู่ที่ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์สมพงษ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเพิ่งออกมาตั้งโต๊ะแถลงเมื่อวันก่อนว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้ต้นเหตุมาจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคนเดียวเท่านั้นผู้ชุมนุมประกาศกดดันให้ลาออกพรรคเพื่อไทยจึงขอให้พลเอกประยุทธ์ประกาศลาออกย้ำชัดว่าลาออกไม่ใช่ยุบสภาเพื่อไปเลือกตั้งกันใหม่เมื่อนายกลาออกแล้วคนที่จะเป็นนายกคนใหม่ก็ต้องเป็นไปตามกติกาคือเสนอชื่อแคนดิเดตนายกที่พรรคการเมืองเคยยื่นเอาไว้เพื่อให้ที่ประชุมรัฐสภาโหวตเลือกโดยพรรคเพื่อไทยจะเสนอชื่อของชัยเกษมนิติสิริที่อยู่ในบัญชีแคนดิเดตนายกของพรรคไม่เพียงเท่านั้นพรรคเพื่อไทยยังส่งส.ส.ไปยื่นฟ้องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต่อศาลแพ่งขอให้พิจารณาว่าประกาศและคำสั่งอีกทั้งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงและประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มารับผิดชอบสถานการณ์นั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่โดยขอให้มีการยกเลิกทั้งหมดซึ่งหากศาลมีวินิจฉัยแล้วมีคำสั่งให้เพิกถอนก็แสดงว่าการกระทำของนายกครม.รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนจะมีความผิดเข้าข่ายจงใจละเมิดบทบัญญัติของกฎหมายพร้อมกันนี้ก็ขอให้มีการไต่สวนฉุกเฉินและคุ้มครองการชุมนุมเป็นการชั่วคราวด้วยเรื่องนี้ศาลรับไว้พิจารณาและได้นัดฟังคำสั่งหรือคำพิพากษาในวันที่22ตุลาคมนี้ส่วนพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นอีกหนึ่งปีกของฝ่ายค้านก็เคลื่อนไหวกดดันก่อนจะถึงวันเปิดสภาโดยการออกแถลงการเรียกร้องให้เลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินปล่อยประชาชนที่ถูกจับกุมกันทันทีพลเอกประยุทธ์ต้องลาออกจากตำแหน่งพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคต้องถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลและเลือกนายกคนใหม่โดยไม่อยู่ภายใต้การครอบงำของวุฒิสภาและการเปิดประชุมสมัยวิสามัญต้องพ่วงการแก้ไขรัฐธรรมนูญยุติอำนาจของวุฒิสภาในการเลือกนายกเข้าไปด้วยปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าตอกย้ำว่าที่ประชาชนออกมาชุมนุมกันเป็นจำนวนมากก็เพราะต้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์พร้อมเสนอให้สภาตั้งคณะกรรมการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เพื่อเปิดพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุยเรื่องนี้เพราะการปกป้องสถาบันกษัตริย์ต้องไม่ใช่การบังคับการปราบปรามหรือการจงใจละเลยไม่พูดถึงข้างฝ่ายรัฐบาลซึ่งกำลังถูกกดดันอย่างหนักบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถึงกับขอให้เจ้าหน้าที่ควบคุมเสียงนั้นเปิดเพลงอยู่อย่างจงรักตายอย่างภักดีก่อนการแถลงข่าวการประชุมครม.เหมือนกับเป็นการบอกนัยยะกับสื่อว่าเมื่อเกิดเป็นคนไทยก็ต้องอยู่อย่างจงรักตายอย่างภักดีขอให้ระลึกถึงอยู่เสมอก่อนที่จะนำเสนออะไรออกไปแล้วก็ยังมีรายงานว่าก่อนการประชุมครม.จะเริ่มขึ้นนายกก็สั่งให้เปิดเพลงนี้ก่อนการประชุมด้วยเมื่อจบเพลงนายกก็พูดกับที่ประชุมว่าเมื่อเกิดมาเพื่อปกป้องสถาบันถ้าตายก็ขอตายเพื่อสถาบันซึ่งในที่ประชุมก็รายงานว่าได้ประสานไปยังประธานสภาแล้วว่าระหว่างอภิปรายให้ระมัดระวังเรื่องการอภิปรายที่หมิ่นเหม่ต่อสถาบันและให้ส.ส.ของแต่ละพรรคช่วยระวังป้องกันหากมีการอภิปรายหมิ่นเหม่ให้รีบประท้วงตัดบททันทีนายกยังได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าขณะนี้มีหลายพื้นที่เริ่มออกมาแสดงพลังปกป้องสถาบันอย่างเช่นที่จังหวัดชลบุรีซึ่งรัฐมนตรีหลายคนก็แสดงความคิดเห็นด้วย และก็มีอยู่ช่วงหนึ่งครับนายกได้กล่าวในเชิงตัดพ้อว่าที่ผ่านมาผมรู้สึกน้อยใจเหมือนกันที่ไม่มีใครช่วยปกป้องผมเลยและก็เสริมท้ายไปว่าจริงๆแล้วไม่ต้องปกป้องผมหรอกแต่อยากให้ช่วยปกป้องสถาบันกันมากกว่าจากนี้ก็คงต้องจับตาสถานการณ์ว่าจะเดินไปอย่างไรเมื่อฝ่ายค้านกลุ่มหนึ่งอ้างถึงการชุมนุมของกลุ่มประชาชนมากดดันให้นายกรัฐมนตรีลาออกขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งนั่งหน้าคีย์บอร์ดสั่งการนัดชุมนุมกดดันให้มีการปฏิรูปสถาบันและปล่อยตัวคนจาบจ้วงที่ถูกจับคุมอีกฝ่ายหนึ่งก็เริ่มส่งสัญญาณให้ประชาชนออกมาแสดงเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันขณะเดียวกันก็ปกป้องรัฐบาลไปด้วยเวทีสภาที่ตั้งใจเปิดขึ้นมาเพื่อลดความตึงเครียดจะเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่หรือเป็นได้เพียงแค่พิธีกรรมตามระบอบประชาธิปไตยโปรดติดตามตอนต่อไปนี่คือเรื่องราวจากคลั่มข่าวปนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเรานะครับ ngronline.com นอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์บทความที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมกันอีกในทุกๆหมวดข่าวด้วยครับและถ้าหากคุณฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวนะครับหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์นะครับเสิร์ชหา NGR Podcast ครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ